Už dlouho tady nebyla veterinární lékařka Ludmila Růžková. Vítej tady u nás, pěkný den přeji.
Pěkný den.
Omlouváme se, že si tykáme, ale my bychom to určitě během toho pořadu popletli a známe se už tolik let. Vlastně už sem chodíš, Lído, od začátku vysílání,
já
že?
Já nevím, už ale
23 roku.
Řekla bych tak, ano.
Tak dnes si budeme opět povídat o klíšťatech. Já vím, že se to opakuje každý rok, ale přece jenom čas od času přijdeš i s nějakou novinkou, jaké jsou možnosti zbavit naše miláčky klíšťat. Tak pojďme si nejdřív říct, jak moc jsou nebezpečná klíšťata. Je to podobné jako u lidí?
Je to podobné jako u lidí. Klíšťata a nejen klíšťata, ale obecně krev sející hmyz může přenášet spoustu nebezpečných onemocnění, což si nepřejeme, a tak bychom vlastně měli bránit nebo provádět prevenci toho, aby se vlastně ta klíšťata nepřisávala, nebo ten krevsající hmyz, myslím třeba komáry, pakomáry, aby ta zvířata nepoštípala a nepřinesla tak nějaké nemoci.
Když už se to stane, jakože se to stává, jakým způsobem postupovat? Podobně jako u lidí, předpokládám, jenomže tam se to hůř v té srsti hledá, to klíště uchopuje.
Tak měli bychom to zvíře, zvlášť po procházkách, pokud chodí ven, pohybuje se v trávě nebo někde v lese, tak bychom ho po tom návratu měli ideálně prohlédnout tu srst, zvlášť v té tmavé se to opravdu těžko hledá a ta klíšťata často se vyskytují na místech, kde je ta kůže taková jemná, to znamená na bříšku, v mezinoží, pod paždí, někde třeba v těch ušních kapsách a na hlavě, často ve fousech nebo nad očima.
Takže kočiček pod krčkem.
Pod krčkem, takže všechna tato místa je potřeba prohlédnout a případně pokud teda už došlo třeba k přisátí těch klíšťat, tak co nejdříve vlastně ta klíšťata odstranit tak, aby nedošlo k jejich nasátí, protože s počtem hodin po dobu, kterou jsou ta klíšťata vlastně přisátá, tak se zvyšuje to možnost přenesení infekce.
Opět stejné jako u lidí. Prodávají se takové kleštičky umělohmotné, s těmi to jde docela dobře, že?
Kleštičky jde to dobře, anebo je možné pořídit i takové háčky, nebo jakoby takové, nevím, jak bych to popsala, že vlastně jenom podsuneme takové kopítko to je, nebo jak bych to řekla, rozdělené a podsuneme pod vlastně to klíště, kdy přesně ho zachytíme a nemůže se nám stát, že rozdrtíme to tělo, že rozdrtíme ten zadeček třeba tou pincetkou nebo tou verzatilkou.
Chápu. Jo. Teď k tomu, k té ochraně, protože to jsou tady desítky způsobů už pomalu, jakým způsobem, ať už to jsou obojky, tablety, různé spotony, co je nejlepší? Nebo je to různé, kočky, psy?
Je to samozřejmě různé a hodně záleží na té účinné látce, protože si můžeme říct, že existují spotony, ale ty mohou obsahovat různé látky s různě dlouhou dobou účinnosti. Takže je asi velmi vhodné se poradit s veterinárním lékařem, protože pokud se jedná například o čistě venkovní kočičku, která celý den někde trajdá a loví a prolézá, tak má tu šanci těch klíšťat nachytat velmi mnoho, takže tam bych pak volila prostě u veterináře se opravdu zeptat na preparát, který funguje a jsou už k dispozici právě spot ony s účinností na 3 měsíce třeba, takže tím pak pořešíme takovou tu sezónu výskytu těch klíšťat, že aplikujeme třeba 2 až 3 ty pipety. A vlastně,
tak to je pipeta, dává se to mezi lopatky.
Mezi lopatky. Je potřeba to aplikovat na kůži vlastně, takže ne na srst, ale tu se rozevřít a aplikovat na kůži.
Takže to je pro ty kočky takové asi nejlepší.
To je asi takové nejlepší, protože u obojku bychom u kočiček zrovna museli dát pozor. Kočičky jsou velmi citlivé na spoustu látek, takže ty obojky musí být určené vyloženě jen pro kočky, musí být netoxické pro kočky. A je pak nebezpečí, když ta kočka hodně chodí venku, že by se třeba teoreticky mohla za ten obojek někde zachytit.
Lída Růžková tam má na tričku nádherné knírače, to je tvoje velká láska, my se k tomu ještě dostaneme, že? Tak, ale teď ještě, abychom dokončili to očkování, skončili jsme u koček, tam jsme říkali, že ty spotony jsou docela vhodné. Jak je to u psů?
U psů je ta škála široká taky, takže máme k dispozici různé pipetky neboli spotony, různé tablety. klatky, obojky. A novinka je vlastně teď na trhu od minulého roku, je i preparát, který se podává injekčně s účinností na 12 měsíců, takže by měl vlastně chránit ta zvířata, je to tedy jenom pro psy, po dobu 12 měsíců po aplikaci.
Někteří lidé se trošku bojí, aby třeba ta tableta nebyla škodlivá pro zvíře. Jak je tohle ošetřeno?
Je to ošetřeno tak, že samozřejmě před uvedením toho preparátu na trh musí ten výrobce provést spoustu klinických studií, které se týkají jednak bezpečnosti toho preparátu a jednak jakoby vlastně ověření té účinnosti. Takže
mělo by to být
samozřejmě, protože jinak ten preparát se nemůže uvést na trh, pokud je vlastně garantovaný jako léčivo. Takže to, že se někdo bojí, třeba i chápu, ale když se zamyslíme nad použitím obyčejných léků pro lidi na horečku nebo bolesti kloubu, tak pokud si přečteme příbalový leták, tak je tam velmi mnoho případných nežádoucích účinků, takže to asi člověk musí s rozumem posoudit, co je bezpečnější.
A je jasné, že lidé se na to ptají.
Ano,
že?
To určitě.
No, protože nic takového pro lidi není zatím, že bychom neměli klíště, že bychom spolkli tabletku a nešli by na nás klíšťata.
To samozřejmě ne, ale on je trošku rozdíl, jestli se bavíme o tom repelentním účinku, to znamená, jsou i preparáty pro psy, pro kočky, které mají repelentní účinek, že to znamená, že by měli odpuzovat ty parazity. A nebo jsou tedy preparáty, které vlastně působí tak, že pokud se ta klíšťata nebo blechy nebo jiní paraziti přisají, tak dojde téměř okamžitě k jejich úmrtí. To znamená, že není šance, aby přenesli vlastně ta infekční onemocnění. A zároveň se kontroluje populace těch parazitů, to znamená, že ti paraziti, kteří se napijí, zemřou, tak už se nemohou rozmnožovat a nemohou tedy vlastně vytvářet další generace dalších parazitů. Mm-hmm.
Tak necháme už klíšťata být, řekli jsme toho dost a teď pojďme k srsti, protože to je taky problém, když jsou ta velká vedra, pouštíme ji do vody, naše psy, kočky teda ne, většinou. A pokud je ta srst taková náročnější, tak se může cuckat, je různě, je to nepříjemné a potom v tom teple by mohlo dojít i k velmi nepříjemným onemocněním kožním. V jakých případech se soustředit na tu srst, jak to vzít?
Tak je potřeba, pokud samozřejmě mluvíme tady o psech, pokud je koupeme v těch venkovních nějakých zdrojích vody, tak je potřeba mít na mysli, že pak nás může potkat například syndrom mrtvého ocasu u těch psů, anebo různé záněty kůže, nazývá se to hotspot, to znamená, jsou to takové ohraničené, velmi akutně probíhající záněty kůže, kdy dojde vlastně třeba zanesení infekce na tu kůži, nebo třeba popíchnutí právě komárem, nebo poškrábnutí nebo po jenom přisátí klíštěte a třeba vykoupání toho zvířete někde v nějakém zdroji, já nevím, řece, potoce, tak může dojít prostě k silnému zánětu té kůže a vlastně k takovému rozvoji jakoby začervenalé mokvavé léze na kůži.
Tak aby k tomu nedošlo, co
udělat? Je potřeba prostě ta zvířata kontrolovat, případně potom osprchovat čistou vodou. Pokud už najdeme nějakou malou lézi, tak ideálně okamžitě vystříhat tu srst, tak aby jsme se mohli dostat přímo k té kůži, použít dezinfekční preparáty nebo dezinfekční šampon, kterým vlastně vymyjeme tu lézi a toto opakujeme několikrát, ale často zrovna tady ten proces se velmi zhorší, že je potřeba navštívit veterináře.
Jak to poznáme na první pohled? Zarudnutí té kůže?
Zarudnutí té kůže.
I to ona mokvání.
Mokvá to velmi a ta srst je vlastně nad tou změnou taková jakoby odstálá, taková slepená. Často to vidíme u plemen typu Labrador, Zlatý Retriever, Bernský Salašnický, Hovavart. A ta lokalizace je často na hlavě nebo na krku. to znamená pod ušima, na tvářích, na krku, ale někdy třeba to může být i na zádi kolem ocasu.
Ano, takže opravdu hlídat to, abychom to potlačili v zárodku, to je samozřejmě jednodušší, než když se to nechá rozjet.
Určitě. Oni majitelé, kteří se s tím jednou setkali, tak už jsou velmi poučení, takže právě okamžitě hnedka vystříhají nebo vyholí to místo vlastně až do té zdravé kůže.
Aby mohla dýchat.
Aby mohla dýchat a abychom ji mohli opravdu intenzivně ošetřovat.
A mluvíme tady teď o nástrahách léta. Co všechno hrozí našim mazlíkům? No kromě toho, že si s nimi to léto určitě skvěle užijeme, i s tím koupáním, se vším, co k tomu patří. Ale přece jenom pozor na to koupání, už jsme se tady zmiňovali o různých vyrážkách a teď pojďme na ten mrtvý ocas.
Syndrom,
co to znamená?
Syndrom mrtvého ocasu neboli akutní kaudální myopatie. Je to v podstatě obraz toho, že ten pes má najednou úplně ochrnutý, bolestivý ocas, který tak jakoby mrtvě visí dolů. Od toho vznikl ten název. Je to velmi bolestivé, vznikne to akutně a vlastně podstatou toho je, že dojde k poškození nebo namožení svalů nebo nervů v oblasti vlastně báze toho ocasu, to znamená hned u kořene toho ocasu. Často se to stane právě při koupání v chladné vodě nebo stane se to třeba u zvířat, která projevují tu radost takovým tím úplně šíleným vrtěním toho ocasu a pokud jim prostě házíme ten apod do vody a nebo při plavání, kdy oni vlastně kormidlují tím ocasem, nebo právě, že se těší a mají radost, tak dojde k prochladnutí oblasti kořene toho ocasu a k velmi bolestivému vlastně zánětu té oblasti.
A co se s tím potom provede?
Musí, je důležitá návštěva veterináře, kdy velmi dobře na to fungují léky proti bolesti a během 2 až 7 dnů většinou dojde k nápravě toho stavu, ale je právě důležité, když teda už se s těmi psy koupeme, abychom pak vytřeli vlastně důkladně tu studenou vodu z té srsti, takže vytírat proti srsti vlastně ručníkem opravdu jako vysušit, aby nezůstala ta studená voda zavřená v té srsti u báze nebo u kořene toho ocasu.
A jak říkáš, týká se to těch veselých, vrtivých psů.
Vrtivých psů a jsou teda takový predisponovaní labrádoři, obecně retrievři, setři, pointři, i teda hodně lovečtí psy, ohaři němečtí, angličtí cocker španělé, takový ti psi, co hodně vrtí ocáskem.
Známe velmi dobře. Tak a když se budeme bavit ještě, co se týká toho tepla, o uších, tak o loveckých psech se teď zmínila a tam, jakmile jsou ty sklápěcí uši, jak my říkáme, převislé uši, tam dojde velmi lehce k zapaření. Na co tady si dát pozor?
Tak určitě jsou to nejen lovečtí psy, ale obecně psy v létě mohou mít různá onemocnění právě uší. Často mohou být ty uši skutečně jakoby zapařené, zvlášť pokud jsou třeba hodně chlupatí, tak tam dojde vlastně jakoby k nemožnosti odvětrávání těch uší. Je potřeba prostě každý den ta ouška vlastně jako obrátit a prohlédnout tu sliznici, která by měla být světle růžová, nezarudlá. Ten zápach by měl být takový typický jako vždycky. Ta sliznice by neměla být nějakým způsobem zduřelá a je potřeba samozřejmě upozornit na možnost třeba cizích těles často v létě, což jsou teda osiny travní, které velmi často, zvlášť u těch chlupatých psů, vlastně vcestujou, zachytávají se za ty chlupy a takovými háčky vlastně oni vcestujou až dovnitř toho zvukovodu. Takže často musíme vyjímat ty osiny, je to nepříjemné, bolestivé, někdy ta zvířata musíme i vlastně uvést do anestezie.
Aha, a to přichází už člověk se psem, který má bolesti.
Který akutně klepe hlavou. Většinou to vznikne tak, že ta zvířata prostě se někde prochází, válí se v trávě a najednou začnou akutně klepat hlavou. Jo, takže klepou tím uchem a my zjistíme, že tam je vcestovalá osina. A někdy samozřejmě, pokud třeba se trápí se zánětem uší nějakou delší dobu, tak se pak také zjistí, že vlastně úplně prvotním původcem může být to cizí těleso, nejčastěji osina vcestovalá do toho zvukovodu.
Někdy se stane, že je mezi tlapkami?
Někdy
že?
Zrovna tak právě u zase chlupatých psů je potřeba každý den ty tlapky prohlížet, protože ta osina se zachytí mezi těmi chloupky a vcestuje v tom meziprstí a může skutečně až celá zmizet v pod tou kůži, tam pak vznikne takový hnisavý zánět, absces, je to potřeba pak chirurgicky třeba někdy odstraňovat, jo, taky je potřeba prostě každý den provádět kontrolu.
Prevence je prostě zásadní. A před námi ještě poslední povídání a to jsme si vyhradili
na
pro
knírače.
Velkou lásku, ano, to jsou knírači. Veterinární lékařka Ludmila Růžková z Veterino-Eskola Pardubice je naším dnešním hostem a ještě jednou upozorňujeme, teď jsme si tady našli tu osinu, já jsem přesně nevěděla, jak to vypadá, takový malý zbytek klásku z vysokých trav zapíchnutý nejčastěji v uchu nebo v tlapce, jak jsme tady říkali u psů, je to takové letní nebezpečí. Osina a víme už i rostlinu.
Ječmen myší.
Ječmen myší, ano, je to přesně tak. Tak pozor na osiny, teď ale půjdeme na krásné psy, kteří mají spoustu příznivců a nevím, jak je teď tohle plemeno v módě, určitě nám řekne více Lída, protože kolik kníračů chováš momentálně?
Já mám dvě fenky, knírače středního barvy pepř a sůl, to je moje životní láska od roku 1987, kdy jsem si pořídila vlastně první kníračku. Nemyslím si, že je to úplně módní plemeno, ale zase ti lidi, co si ho pořídí, tak jsou většinou srdcaři a mají ho už na celý život.
Je to taková věrnost. Jsou nějaké, když jsme tady o těch chorob, o těch nemocí, jsou náchylní knírači vyloženě na něco?
Zrovna střední knírači té barvy pepř a sůl v podstatě ne, jsou nějaká onemocnění, která se u nich sledují. Je to dysplazie kyčelního kloubu, takže se tam vlastně provádí preventivní rentgenování před tím zařazením do chovu a vlastně měli by se ti jedinci, u kterých se potvrdí vysoký stupeň toho onemocnění kyčelní kloubu, ti by se neměli vůbec zařazovat do chovu. A spojovat by se vlastně měli jedinci, kteří nejsou oba nějakým způsobem postižení.
Jasně, aby vznikla kvalitní mláďata. Vy teď čekáte štěňata?
My čekáme.
Jste v očekávání.
Jsme v očekávání. Vlastně už se blížíme skoro do půlky, protože Orinka je to vlastně její druhý a poslední vrch, protože se věnujeme hodně tomu sportu a závodění. A tak teď jsme to tak jakoby naplánovali, že teď je to vlastně poslední její a druhý vrch.
No. Kolik je roků?
Její 6,5, bude jí na podzim tedy 7. Ale chceme se zase věnovat závodění a sportu, takže
skníračí tahle zábava, co se týká sportování, to se jim líbí. Oni jsou nesmírně energičtí, takže tu energii, když dostanou právě do něčeho takového, tak to je naprosto ideální.
No, akorát, že my se vlastně věnujeme stopování na takové vysoké úrovni a tam zase úplně ta energie, my musíme přetavit vlastně do té koncentrace a výdrže v těch nejvyšších stopařských kouškách.
Jak to vypadá, takové stopování?
Takové stopování, tak závodí se podle vlastně těch nejvyšších zkoušek, to je tříhodinová stará cizí stopa, skoro kilometr dlouhá, s různými tedy tvary, kde jsou tam pravouhlé lomy, ostré lomy, oblouk. Ta stopa je křížená dalším cizím jiným člověkem.
Takže to se tam musí 3 hodiny před tou zkouškou, před tím závodem připravit všechno.
To vlastně připravují ti pořadatelé, protože to je cizí stopa, takže vy ani nevíte přesně, jak vede, jak probíhá, jenom samozřejmě víte, že má nějaké náležitosti. Na té stopě je položeno 7 předmětů, který ten pes musí určitým způsobem označit. A v těch vrcholných soutěžích jsou tyto stopy 2 za sebou, na jiných prostorech, jiným člověkem položené, takže se skutečně prověří prověří ta připravenost toho psa. No a Orinka vlastně jezdí na mistrovství světa kníračů stopařů a loni se umístila na 6. místě.
To je neuvěřitelné. To pořád musíš být s ní a trénovat, ne? Když už je taková vrcholová soutěž.
Tak je potřeba samozřejmě se připravovat, ale nemusí to být trénink každý den, ale třeba dvakrát, třikrát týdně, ale zase je potřeba už přemýšlet o té skladbě toho tréninku, takže mám i trenéra, který nám pomáhá.
To je krásné téma na příště, takové vyloženě letní, to by mě zajímalo přesně, v čem to spočívá, jak ses k tomu dostala, co ti to přináší, protože ty jsi úplně rozkvetla, abych řekla, co jsme se neviděli.
No, tak je? Stopování je prostě královská disciplína, se říká, a je vlastně člověk pořád v té přírodě a venku, takže
Je to znát.
Krásný.
Je to znát. Lído, moc děkuju za dnešní povídání, ať se ti daří, krásné prázdniny.
Děkuju a zdravím všechny.